hefur gengið svona á milli manna.
Já,
þetta var svoleiðis. Veist.
Já, við stundum sagt þessa sögur.
Ég? Já. Nei, ekki manni nú eftir því. Ég bara mann eftir þetta ég heyrti. Það var helst faðir minn talaði stundum með svona laga.
Já.
Og ég mann það að hann talaði þetta á yngri árum, svona ýmislegt. Yngri árum mínum. En annars gerði nú litlaði markverða sögur sem ég man eftir nema þá í sambandi við róðröðna eitthvað.
Já, hefur.
Það nú kunnar en frástur að segja svoleiðis.
Já, já.